Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня усім слухачам Радіо Слобожанщини. Я Володимир Мазур. Це програма «Знаючи, не помилюся». Сьогоднішня наша розмова піде про інвалідність, про те, як встановити сам факт інвалідності, які довідки слід отримати і що, власне, робити людині далі, коли вона це вже встановлює. Про це нам розповідатиме сьогоднішній гість студії, яку я з великим задоволенням представляю, Олег Леонідович Липетюк, адвокат та керівник Харківської асоціації незрячих юристів. Добрий день.
Добрий день всім.
Ну, давайте почнемо, в принципі, з початку. Людина опиняється в складних життєвих ситуаціях, важких ситуаціях, так? І, напевно, що більшість не просто не підготовлені до того, що окрім суто медичних якихось проблем, суто медичного діагнозу, слід отримувати ще якісь папірці, встановлювати щось і так далі. Як виглядає взагалі цей алгоритм, якщо людина перед такою ситуацією опиняється?
В якості ступу я хотів би почати з того, що існують декілька моделей інвалідності. І серед інших є медична модель, яка була притаманна для радянської системи охорони здоров'я і соціального захисту. Це медична модель, яка встановлювала інвалідність в залежності від захворювання. Тобто перелік захворювань, і на підставі цього переліку людині встановлюється та чи інша група інвалідності в залежності від тяжкості цього захворювання. Наразі з прийняттям Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю сам підхід і сам термін поняття інвалідності починає еволюціонувати. Тобто зараз мова йде про соціальну модель інвалідності, про те, що інвалідність – це не наявність або відсутність захворювання, а саме, що інвалідність – це результат взаємодії особи, яка має інвалідність, з бар'єрами, які призводяться ці недоліки здоров'я. І говорячи про існування медичної моделі, слід сказати, що у нас інвалідність визначається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року. В принципі, це був спадкований підхід від Радянського Союзу, коли ще були лікарсько-трудові експертні комісії. Тобто, при наявності захворювання або каліцтва на виробництві, людина має певні проблеми із здоров'ям. Лікування проходить тривале, і внаслідок цього у неї обмежується працездатність. Але разом з захворюванням призводить не тільки до обмеження працездатності, а і до різних негативних наслідків, таких як соціальне обслуговування, побутове обслуговування, обмеження в освіті, обмеження в медичному обслуговуванні. І тому наразі інвалідність встановлюється медико-соціальними експертними комісіями. І в залежності від причин інвалідності, коли вона настає, якщо інвалідність настає до 18 років, це є така категорія, як інваліди з дитинства. Так. Якщо після 18 років, то це інваліди загальні захворювання. Якщо інвалідність пов'язана з виконанням професійних обов'язків, то є інвалідність пов'язана з причиною інвалідності з трудовими відносинами. І також є така категорія, як інвалідність внаслідок бойових дій, там це інваліди війни відносяться.
Я перепрошую, а якщо, скажімо, людина потрапляє, ну, це саме дорожньо-транспортну пригоду, величезна кількість, так, вона отримує травми, вона, ну, далі вже втрачає там якусь, можливо, функцію, і це призводить до інвалідності, так само це буде?
Ну, коли от людина втрачає якусь функцію організму, да, або порушується суттєво діяльність і функції організму, яка призводить до медичних показань. Угу. До, так перелік наразі і зараз існує. І в залежності від переліку визначається інвалідність якраз за медичними показчиками. І ДТП, і...
Тобто це загальна група? Так,
да, це вже так? буде, якщо людині, от в ДТП людина в 30-річному віці, наприклад, потрапила, то це буде інвалідність загального захворювання. Можна говорити про те, які види соціального обслуговування, соціального забезпечення держава визначає для кожній з категорій людей з інвалідністю. Ну, наприклад, інваліди з дитинства мають соціальну допомогу, а інваліди загального захворювання соціальну допомогу не мають, а саме мають право на пенсійне забезпечення, пенсійне відповідності до закону про пенсійне страхування. Але мова зараз не про це. Ну, от трапилося так, що людина має показання для встановлення, підстави для встановлення інвалідності. От визначає комісія. Оглянули людину, і лікарі визначають ту чи іншу групу інвалідності. Як воно відображається? Який статус? Від чого це залежить? За результатами огляду медико-соціально-експертної комісії видається довідка. Угу. Довідка МСЕК, де написано, коли людина була оглянута і яка група інвалідності її встановлена. В залежності від декількох чинників, це і медичні чинники, і чинники соціального обслуговування, з обмеження життєдіяльності, в обмеженні спілкування, обмеження в побутовому обслуговуванні. Тобто від цих обмежень медико-соціальна експертна комісія і визначає якраз групу інвалідності. Їх у нас налічується три групи інвалідності. Перша, друга і третя. Найтяжча група – це перша група інвалідності з найвищими обмеженнями в життєдіяльності. І в залежності від, якщо людина абсолютно не здатна самостійно здійснювати за собою догляд, наприклад, лежача, або не може, там декілька є медичних показань, людина повністю залежна від оточуючих, то такій людині призначається перша група інвалідності категорії А. Якщо людина може виконувати якісь певні свої життєві необхідності, то призначається перша група підгрупи Б. От. Ну, це пов'язано з додатковими соціальними виплатами на догляд, пов'язаними з доглядом. І от, коли встановлюється група інвалідності, обов'язково людині видається довідка МСЕК. Не написано, яка саме група інвалідності її встановлена. Але багато хто не знає цього, і хотів би якраз на цьому наголосити про важливість такого документу, як індивідуальна програма реабілітації. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю – це дуже важливий документ. В чому його полягає значення? В тому, що при встановленні інвалідності людині медико-соціальна експертна комісія має визначити певний комплекс послуг, певний комплекс заходів, які спрямовані на відновлення становища людини до інвалідності. Це можуть бути заходи медичного характеру, це можуть бути заходи фізкультурно-спортивного, це можуть бути заходи освітнього характеру, це можуть бути заходи соціального характеру. Всі ці заходи, вони відображаються, мають своє відображення в цьому документі як індивідуальна програма реабілітації. ІПР. ІПР видається разом з довідкою МСЕК про встановлення інвалідності. В ІПР якраз це є обов'язковим документом для його надання роботодавцю, для надання його органам соціального захисту, різним державним установам, там, де людина отримує якісь державні соціальні гарантії, соціальні послуги. Наприклад, Якщо особі з інвалідністю визначено, що вона потребує забезпечення технічними засобами реабілітації, до яких належать візок, милиці, тростини або слуховий апарат, такі засоби технічної реабілітації надаються державою, органами соціального захисту, але на підставі індивідуальної програми реабілітації. Також на підставі індивідуальної програми реабілітації надається санаторно-курортне лікування. А також в індивідуальній програмі реабілітації вказується необхідний обсяг і складність вимоги до робочого місця особи з інвалідністю. Якщо вона працювала на підприємстві, то чи можливо там зберегти для цієї людини робоче місце, чи потрібно їй шукати іншу роботу, чи потрібно їй проходити нове якесь... нову проходити освіту.
А от дивіться, наскільки вагомий цей документ, наскільки вагомий ІПР для тих самих працедавців. Тобто людина отримує певну групу інвалідності. Вона приходить до себе на роботу і каже, слухайте, тепер мені потрібно отак і так. А роботодавець каже, а я нікому нічого не винен. Чи можна якось спиратися на цей документ, на індивідуальну програму і вимагати, і досягати того, щоб робоче місце твоє, скажімо, привели до ладу відповідно до вимог?
Я вже казав про те, що індивідуальна програма реабілітації для особи з інвалідністю, яка отримала цю програму, має рекомендаційний характер.
Так.
Для всіх інших вона має обов'язковий характер. Тут дуже-дуже важливо знати, що коли складається індивідуальна програма реабілітації на МСЕКу, то особа, яка отримує ІПР, має наполягати в тому, щоб було зазначено якомога більше різних видів реабілітаційних послуг, заходів, засобів технічних, внесені саме в індивідуальну програму реабілітації. Із-за того, що люди не знають, коли стикаються з проблемою інвалідності, не знають важливості ІПР, вони не можуть потім отримати того комплексу необхідних для себе приладів і необхідних умов навіть на робочому місці. Скажімо, є дві ситуації, коли людина не працювала, набула інвалідності статус. І коли людина працювала, в будь-якому випадку ми звертаємося до роботодавця і кажемо, от я працював у вас електриком, от у мене там стався інсульт, сталася інвалідність, я не можу виконувати вже роботу електриком. Хто може визначити, може ця людина працювати електриком чи не може? Це питання визначає медико-соціальна експертна комісія. І вона це має записати в індивідуальній програмі реабілітації, що може працювати електриком відповідно до попередньої кваліфікації і таке інше. Або може записати, що не може працювати електриком, потребує легкої там праці. В такому разі роботодавець, керуючись індивідуальною програмою реабілітації, зобов'язаний створити такі умови на робочому місці, які будуть відповідати стану здоров'я особи з інвалідністю і яким вимогам робоче місце має відповідати. І якраз до робочого місця вимоги також прописуються в індивідуальній програмі реабілітації. Чи це може бути звичайне робоче місце, чи це може бути спеціалізоване робоче місце, в чому його полягає спеціалізація. Наприклад, робоче місце може виконувати роботу, скажімо, на дому і в яких умовах? За наявності відповідного столику, комп'ютера там і таке. Все це вказується, які умови мають створені бути для того, щоб людина могла виконувати ту чи іншу роботу.
І роботодавець має в цьому випадку, в вашому, скажімо, ілюстрації Коновели, придбати той самий столик, там, комп'ютер і так далі?
Так, людина має це вимагати і роботодавець це має виконувати.
А стосовно санаторії, ви казали про те, що в ІПР прописані і ці умови, та класична ситуація, коли людина і навіть там ветерани бойових дій приходять і кажуть, що потрібна реабілітація, санаторно-курортне лікування, а їм відповідають, що або черга, така велетенська черга, або немає у нас таких взагалі закладів і не працюють і так далі.
така от побутова така ситуація абсолютно.
Ну, індивідуальна програма реабілітації на цю ситуацію, на жаль, не впливає. Угу. Вона впливає на те, що взагалі, чи має людина право на санаторно-курортне лікування. Яке саме санаторно-курортне лікування їй потрібно? Яка періодичність цього санаторно-курортного лікування? Ну, наприклад, якщо у людини є захворювання шлунково-кишкового тракту, і людина має опорно-руховий апарат, так? Інвалідність настає за як опорно-руховий апарат, так? Ну, інвалідизуюче захворювання. А додатково є у нього ще шлунково-кишковий тракт захворювання. То індивідуальний в ІПР має бути прописано, що санаторій на сустави, на суглоби має бути призначений, так. І санаторне лікування має бути відображено і на шлунково-кишковий тракт. А тоді вже людина звертається до органів соціального захисту, і там їй вже відповідно надається це санаторно-курортне лікування. Якщо путівок відповідного напрямку немає, то здійснюється компенсація за путівку встановлених постанови Кабінету міністрів України розмірі.
Тобто, певною мірою, все ж таки, це теж є обов'язковою частиною для організацій, які займаються соцзахистом. Так. Тобто, вони мають забезпечити.
Так. Індивідуальна програма реабілітації, вона має такий вигляд, складається з 4 аркушів, і в ній є різні розділи. Медичний, соціальний, фізкультурно-спортивний розділ і визначення обмежень, які саме обмеження людина має. Така таблична форма, і там помірний, стійкий, тимчасовий розлад, там заступеним реабілітолог визначає і заповнює в індивідуальній програмі реабілітації відповідні поля. І варто сказати, що індивідуальна програма реабілітації, вона встановлюється на термін інвалідності або на певний період. Вона не може бути встановлена на невизначений період. Вона має контролюватися медико-соціально-експертною комісією, вона має свій термін, і після закінчення терміну особа з інвалідністю має її поновити, тому що поновлення індивідуальної програми реабілітації позбавляє її можливості отримувати саме ті заходи, які передбачені ІПР. Значить, варто сказати, що подовження ІПР – це така достатньо складна процедура і дуже для особи з інвалідністю проблематична, тому що отримання ІПР, яка має вже прострочений термін, така ж сама, як і отримання нової ІПР. Тобто людина звертається до свого профільного лікаря, профільний лікар видає направлення, людина обходить всіх без винятку лікарів, і потім її документи з обхідними листами направляються до МСЕК, де видається нова індивідуальна програма реабілітації. Чому терміновий цей документ? Тому що в процесі своєї життєдіяльності становище людини може або покращуватися, або погіршуватися. Залежно від того, вона може через 2-3 роки потребувати інших додаткових, або навпаки вже може не потребувати додаткових реабілітаційних заходів.
Якщо людина не використовує, скажімо, ті можливості, які надає ІПР, я маю на увазі, скажімо, ну той саме санаторно-курортне лікування, той пункт, про який ми казали, їй мають право надати, але там роками вона не користується, чи має вона користуватися, щоб не позбутися цієї, ну, можливо, вона десь в майбутньому буде потребувати, а їй скажуть, ну ви ж не їздили відпочивати, то вам це і не потрібно тоді, так?
Тут слід сказати про те, що передбачені законодавством соціальні права не забезпечені в належній мірі фінансовими ресурсами. І людина не може скористатися тими необхідними для неї реабілітаційними засобами, послугами, ті, які потрібні і необхідні. А внаслідок того, що державі не вистачає бюджетних коштів. Тому є механізм компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування або компенсації за неотриманий технічний засіб реабілітації. Такі механізми існують. Про це можна було присвятити окрему передачу, щоб розказати про розміри цих компенсацій. Вони взагалі не відповідають. Ну, наприклад, якщо вартість путівки там 5-8 тисяч гривень, то компенсація становить там до 500 гривень. А технічний засіб реабілітації, якщо людині потрібен там мобільний телефон з письмовим спілкуванням, то держава компенсує на нього 3200 гривень. Ну, а для людей з вадами зору сумарно компенсація може становити до 1900 гривень, враховуючи те, що це компенсація за неотриманий будильник, годинник або диктофон.
Ну що, у нас є фактично тема наступної нашої бесіди, наскільки я розумію, тому що особисто у мене питань залишається дуже багато, і стосовно тих речей, про які ви згадували, маю на увазі компенсації, і стосовно встановлення, а взагалі-то і питань, пов'язаних встановлення з групою інвалідності, з доказовою базою і так далі. Я пропоную цю нашу бесіду обов'язково продовжити, а поки що вам дуже дякую, Олеже Леонідовичу, за те, що сьогодні були нашим гостем. Нагадаю, що сьогодні в студії був Олег Леонідович Шлепетюк, адвокат і керівник Харківської асоціації незрячих юристів. Це була програма «Знаю чи не помилюся». Щасти вам і будьте здорові.
До побачення. Телефонуйте до організації незрячих юристів за телефоном 705-12-71. До побачення.
Програма «Знаю чи не помилюся» створена в рамках одноіменного проєкту Харківської громадської організації незрячих юристів, що реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт «Знаю чи не помилюся» можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся! Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.